أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ركونا إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الناس اي خلقا كلوا خري مما في الأرض دا أغسنا كي فزمكا كي پیدا كي جزمكا كي بيان زمكا پیدا وار حلالا طيبا دا شرطة كي حلال أو پاك گندنا ولا تتبعو أو پیروی مكوه خطوات الشيطان ده قدمون ده شيطان خطوة قدم كي وجد كي كنا تاغي اغا نقش نقش قدم نو في روي مكوية ده قدمون ده شيطان ده نقش قدم ده شيطان فحلال وفحرام كي مداخلت مكوية كي خدا اجازت كري اغا حلالي كي خدا اني كري اغا حرامي نو كتاس حرام وحلال وكي تميز نكوية نو داو بشيطان بس روانيه انه بے شک دا شیطان چنے لکم عدو مبین تاکو دشمن دیکھ کارا او انما یا امرکم دیکھ دا انما حسر دے بے شک فقط دیکھو امر کئی تاستا دا شیطان حکم کئی بسوئے وناکار کارونو باندے آج بدگن لے شیوہ کارونا والفحشائے او دا بے حیائے پا کارونو باندے دا امر کئی حکم کئی وأن تقولوا أو بل دا جتاس هو على النائب الله باندي ما أغى خبر لا تعلمون جتاس علم نشتا حلال حرام ويا حلال حرام ويا حلال بزال من قانون بخبر الله سكاله. وإذا قيل لهم أو أغى وخش هو ليش ديتا اتبعوا ألقتاس في رويوك ما دا أغى أحكامات ودا أغى كلام انزل الله جل الله نازل کرے دے قران کریم کتاب قران کریم اور احکامات الہی پیروی ہو کے قالو رضی وئی بل دا ہن کو بل مخ خبر رات کئی بل نتبعو بلکہ من کو پیروی کو ما دا اغس الفینا علیہ آباءنا کہ من گ مونتی دی پورا پورا پاگے با نے خپل مشران پر روانی تاغی رسم و رواج تاغی طور طریقے آغا کو نو اللہوی اولو کانا آباؤهم اگر کبھی اغا مشران دے دی مشران پلار و نکو غیر مشران سے کم دی لا یاقلون شیئن اغی نپوئی گی پا اسم عقل نی بی عقلی پا سپوئی گی ننو بیابم زیور پس تاسو پا غی پسی ولا یهتدون انا غفا هدایتی نی غلار بانی منی گمرات مشرانی نتاز باقی بسی بزی ومثل الذین او مثال دا آن کسانو کفرو چی دا حق دے انکارو کو کمثل الذی پشان دا آغا سنی دے ینعقو چی دے بلی آواز کئی بما آغا چاہتا لا اسم چی آغا نوری الا دعا و نداء مگر چدا او آواز مطلور بھی کوئی گینے چی دستو ہوئی لیکن کوئی تا چی آوازو کی کنا آو برنگو چرگی آتا دا غی نمو نئی ناغا آوری و باقی دخ پل نم پی جنی ورا گر دی نو دی دا غی نم لان دی بل هم عدل را دی قرآن کے نہ صرف اچرا اور یہ آواز ہوئی سم کان جی حق نہ ہو رہی جانے کن کرے بک من چاڑا گاندھی چاہتا وہی نہ چلا حق سے لے لڑا سی عمی مڑاندے دی حق نہ بالکل زانے من کرے رن دی فهم لا یاقلون او فرضی دا عقل نم کار نالی نو نہ تا سی سری سر بسکے سری مولا پا خبر ہے کہ اثر نہیں چاہتا پا یہ تخلیہ و بواس کے اثر نہیں چاہتا لیکن تو تو غد نہیں کسی تو غد کیے نہ کنا نو بھائی غد کیے گن بے بھائی لگی چیئی کنا خجی اور اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کلو خرے من طیبات ما رزقناکم پاک و صاف اغش منگ تاسو تدر کرنی حلال طیب کہ اللہ ذان تا نسبت رزقو کی ضرورت ہو کنا ناگی تا حلال مال ہوئی حلال مال اوشکر اللہ دا خدای شکر ادا کر یعنی دا نعمتوں کا تاو سر سجی کنا جی دا پزیز استعمال کر بل پکی حصہ کوئے دا مسکین حصہ کوئے او چی کم دے محتاج حصہ کوئے دا گوانڈی حصہ کوئے دا دی حقوق کو پکی خیال سہتا ہے دا بے اغا شکری ان کن تم کا چیئے آئے تاسو ایاہو تعبدون خاص دا دے اللہ عبادت کون کی نہ دا فکار کوئے دا لفظ تا جمع وجی برنا مضمون تی کم دے نا اگر روان دے دے سوا تی پارا تقریباً اس ہوا کی گی نزی کی گی پتی طولو کی مضمون تی دے نا روان دے دے برنا دا منافقینو درکی یو پظاہر بل یہود نصارا مشرکین داغی اگر مضامین تی کم دے نا در پا تفصیل بانے گو رہے اگر بیان شو اور بیا چی کم دے دی خبر بانے راغ لے چی و الہکم الہ واحد اے خلقا ساس و معبود کو یو معبود دے اگا کار ساس دے اگا حاجت روا دے اگا معبود دے تو تاس پکی کنو بیا اللہ پل معرفت کو زان اخو دا اسمانون چا پیدا کری دی دا بارانون سو کو رئی دا سندون پا دی ازمک کچا جاری کری دی دا ازمک دمرلوی عظیم چا جوڑا کری دا 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 چا پتا سرو کی دا سو کی چلی دا نور چا پیدا کرے اسمان چا پیدا کرے دے پدی بانی چی کم دے نو اللہ اخفل ربوبیتو خوشگون اصلاس تربیتم زکوما اخفل قدرتو خو طاقتم زما دے اخفل و توحیدیو خو کوئی اللہ یو دے دے نظام کی کسو کو تر شریکی نو ہے کنور پا کی چا پیدا کری یا سمائی پا کی چا پیدا کری یا زمکہ پا کی بل چا پیدا کری نو خواہے نشت پا کی نو دا خود عقل خبر دا نساز زمن عقل نیشتے جدا اللہ تعالیٰ اقبل تعرفکو نو الہکم الہ واحد معبود گرے یو معبود دے نو کسوک دا عقل نکار اخلیو پا دے کائنات کے سوچ اکی نو اگر بدا توحید تا ارسی گیو توحید با دے اللہ با وحد اولا شریک اگنی خود سرد دینا اللہ شکایت کی جدا سے خلق دے جدا اللہ سرے مساویو شریکان نیولی دی اندازہ ند ند وہی مسئلہ اللہ خدے منی کو ہے خدے منی کو بل سو کو سرمانی کی دیم مسئلہ مانا دیم کہیں یہ رکھنا اقتدار کرسائی نہیں انہوں نے کی گی یہ رکھا پیسہ نہیں کی گی یہ رکھا اقتدار نہیں کی گی لیکن وہ نہیں کی گی تو نہ سر کی گی پس کرسے وہ سر ہی ہو تباشی زلیل کی خواہشی ایسا وہ سر ہی ہو تباشی زلیل کی خواہشی جا نہیں اللہ پاک خیر برکت ہے چاہیے اور اللہ پیدا پیدا اللہ ذات کے دا تغیر صحیح استعمال لے نظر کا سر اوشو اور دا دی جدا بطان نیول لی دا دی سکی ہو ترہ یحبونہم کحب اللہ دا سید غلا پیار او مینہ او محبت او پا خوب کی موینی لکا خوزیر سرہ کی پکاری پیسم خوگ دا جزارم خوگ دے بچیم خوگ دے خزم خوگ دا کرسیم خوگا دا اقتدارم خوگ دے سلاٹ پا کمو علاقو گرزی دا خلق اپا لکنو کرونو رو پہ رہی لگئی لقوم ادا کئی نو دا خود کل خری خواگری خوچے خود خدا نے خوگ نکی بس نو پا کسی نہیں چا خدا سا دشمن نرے ما سی کوار سا کوا دے بانے نرے وہ کچھے تا پا کے مقابلہ را دی کا نا میں چھتا اللہ والے و دا پرے رے بس کہ اللہ دے واغس تو دا تاغوت تے اغا سرکش قوت تو ہوئی جتا دا خدر دا حکم نہ آرائی تو اسو گرے یو رکات نبی کرے دے پا دیم رکات کے دیو حکم را گئے یو دم تاوشو شمال جنوب دا تاوشو نتا سے نبی تعمیل حکم کئی اللہ ویزا دورم چیزا نبی پہ روی سوک کئی نبی نمونہ در سر کے داغ مستند ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دو مضمون پتا ہم کیچے ندان جد خدا دا حکم پا مقابلہ کی چوہتا طبیعت تیلیم ہوئے او پریزیم ہو دا بچی بانیم چاڑا ناکا گئے دا ابراہیم علیہ السلام پا مناسب کی سیرتی طیبہ دا رئیس الموحدین نے دا سیزو نتون خلی سر ولی نبی خو کنی تو وہ قسم کو سیاہ سڑے دے آقا پا قبل خاندان نے پختانوں کی چیوز کے امالدہ امنی حضرت پکو دا ہوئی دا ٹول دی دا یتیم پر سر کے دناس کیے کچھ قسم رو یقت دنان دے رائے لگا نو آغی بانے تا تداغی نے کہمی لگی کہ اللہ حضور ہو چی تربیت یتیم تربیت کا ہو کو زمان سر اوپا جنت کی آریو شے پا قبل قبل رہ دے فا آقا دا اللہ دا حکم ما تحت دے و بس او دا غیر پر نبی نمونہ دا آقا تا مگوری چا آقا سے کری نو اللہ غیر بکی لیکا حجر یا سوا دا حضور دا خلی اقلی علاج دے آمو گتا دا نو حضرت عمر رضی اللہ مالی دل دا اللہ رسول جی دے اقل کرے زتا زتا اقلو مہینے رفتا انداز دا سرے پا دیتا دی کمانے دی کم دے بیا آئی نو بیا درست دے آئی ایسی ایسی کلے کمی ورسے بکی خراب دے دا مضمون دے تفصیلی بکو او کچھ دا سی نہیں نو گولتا سو بیا پتا ہوگی نتیجہ بدا دے رہی رہ دیتا خراب آئی آگا جا رہا خدا تا ورشے او دے نتیجہ تو او گورے نو تب دیر افسوس او حسرت کی پریوزی او دا بدا ثابت ہے جی قوت او طاقت خوٹو اللہ اللہ نہ دا کرسے ہو نہ دا صدارت ہو وزارت ہو او نہ دے تیرے نہ نور ہو نہ زمان ہو نہ زمان طاقت ہو تول دا اللہ طاقت ہو او پنارات گئے پر صورت کی بدا اللہ بڑا دیر سخت عذاب در کئی او دا خلق بدا بیزاری اختیار کی چتا بلا چوئی چرا دا غی خبر امن لے دا لگا ماتا تا گرے حدیث قرآن کے آیات وے لو کہ اللہ تعالیٰ سے کم دے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ نصارہ و یہود بانا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ توبہ کے لئے دا مضمون رہا بچی دی خلق اخفل ملائیان اخفل عالمان اخفل مشاہر پیران دا کو خدایہ نہیں ہو لی دی حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نے ابن ابی حاتم حتم تئی زیر ہے مسلمان کے لئے یہ حضرت میں یہ یہودی دے آیت میں حضرت صفیو اگر مسلمان کے لئے یا رسول اللہ من قرآن کے داشتہ نہ اللہ و تو حضور و تو چاہے کتا تو چتا تکم حکم در کی تا لیڈر تا مشر نو داغی مطالب تا سخی آئی یہ بلا چون چرا من منو گویا دیتا بیا نو گویا کمانڈی ہوئیو رضا و خدا و رب جستا کنا چتا را نو گویا چی خدای سوائی رسول سوائی ستا بزرگ ہوئی ستا بزرگ پریدہ خدای سوائی و رسول سوائی نا پرمی سبق بانے ماتا صدا مضمون کو نننے سبق دے متعلق دے عام احکامات کہ گورے خدائی احکاماتوں کی مداخلت مکوے نو باز خلق پاگا زمانہ کی دا سوی چیسا ساروی بے دبوت کنم پری خود تفصیل راضی آگے کے نو اگر بے بیا پاگی سوالی بے محرام گرنے لگا دا اگر پیدا بے محرام گرنے لگا دا اگر پیدا بے امن خورا لگا باقیرہ بے اوکین دا شپک دی امرا جی تفصیل ذرا رواج رتم وہ تم بولے گا شیخان میں خان باز خلق سے کم دی اگر پردان بنے گا خصی زون کو خبر نہ خرما پلانے بنا خرما پلانے سے در غلط چیز دے بڑے ردی اللہ تعالیٰ دے دے کے دفاع کی کہ ار یو سیز کی اللہ اذن کرے رہے اور اللہ اجازت کرے رہے آگے کہ خپل قانون میں جو آگے استعمال ہوا اور خوراک ہاں یہ طبعی ہو شکل لے جو سرے دے کہ آگے مانے طبعی اگر چاہے بدرا دی تو بھی خیر دے اب ہم مکرو ہے یہ بہت سارے اطلاع گئی انور کے خدا و تجازت کرے نو آگے کہ خپل پابند ہے خپل رامت و قانون پر لفظ کی ماہ لہ رضی وجہ ندغہ مضمون نن عام کی عام احکامات تی سبا تفسیر نور مرضی ندغہ اللہ یا دے یا ایوہ الناس اے خلق انسانانو گرے کلو پرے مما فی الارض اگر سچی بزمک کیلے حلالا سی بندہ و بکی شرطی خورے رزم کے پیداواری ساروی دی غلی دی مغوی دی جرگان دی جرگان سچی دی خورے پس حلالا طیبن چی پاک وی صاف وی اور حلال وی نسا چی حلال روزی گٹی سرمن مدی وزی زمان پنیز مانی حلال روزی نن سبا چی سوک گٹی نو ولی اللہ دا زمانے رے پچی دے وطر اقبل فرائز کئی چی فرق نوز چی کئی پل فرائز اور حلال روزی رزق گٹی نو دا دیر لوی سرے رہے نن سبا تا سرزی پتہ نہ لگی خلق برے حرام کے مبتلا دی احتیاط نہ کئی اور برا چکر کو تذیر سمر رہا ہو تو مخلوق و حقوق پہ امال ہی تباہ کی ہو برباد ہی تذیر ہے کہ حلال ہی ہو لگو طیب ہی ہو لگو تو دا اب کے پابندی دا اور کچھ رہے تو دا تمیز نہیں کہ پخفر ابانے کا رشوت اخلے درو ہوئے بےمانی کے دناؤ کی گواہی کے اور پدی طرف سے جکمے پاگے بارے پیسے حلال ہے سود اخلے دبن نپدو کا اوپر طرح کے کمے کے ملاوٹ کے رتو یہ خبر دی وجا سے طبیعت کے روی مکمے فتوا کے شیطان دا قدموں نے شیطان کہتے تو خدا دا حکم پری رہی کہ حلال اور طیب کے تم خدا اجازت پہ کر رہے اگر تو پری رہی تو میں خطب شیطان پر سے قدر روان کی شیطان دا سی ہوئی پری سڑی حلال اور حرام کی چاہ رہی تھی اخلا شیطان پر نقش قدم مزے انہو لکم عدو مبین ذکر چیزے ساتھ دشمن دے اخکارا دا مضمون دے کہ دیر وسیع مضمون دے دا کہ زمان آلو سبق کی گینا خطا سے پیٹول دم رہ پوئی گی جس آیار سرے بھی پوئی گی سی آلت کم اللہ اجازت کرے دے دکھا حلال دی آغی پا بندے پدار مانے دے دے خلق کو عظم لگو لی دن خلق دے اماتا سے علی بزرگیات کو کہ آسر دلو کے نوافات چاہے آقا دا ہوں چی آقا بس و خراک میں نکو کم میں نکو زمان یہ مسلک تے یا کل دوستان زمان کرا کرا را سی ویر نہیں بزرگان دین برا نا چی کمرا روان دی پا مجاہدو پر یہ ازاتو باندے آقا خوش ہے دے دا پا مقضاب دیر زیادو آقا دا غیر نکی کیم نا دا غیر اعتقاب نمونہ دا زمانگا دا رمضان آقا کہ چی کمرا پابندی وقت دا ہوگی خوزر تا کین چی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اعتقاب کی ناقی کے لیے کم خوردن کم خوراک کول کم خفتن کم خوب کول کم گفتن کم خبر کول اور زماں مسلک ذاتی سرے بی سی آر خوردن دیر خوراک کول بی سی آر گفتن دیر خبر کول اور بی سی آر گفتن اور دیر خوب کول نزخ مبلغ قرآن پیش کو نہ تو قرآن نہ شری شاعت نہ چینی مگر تقریب کو مگر بزرگ نے خبر ہی بی سی آر گفتن سے کہنا چاہ اور تو خوراک نے کو نہ بیا بسکوں بے کو بیڑو ویلے نہیں جمع اور تو خوب نے کو کوئی ولی مجھو یعنی اول سکو نہیں جو رضا ہر چیز اپنے مسلک تھے بکم و الاللہ تدقن بی عدد الفاظ الخلائق خدا تا مختلف اداری رضا ہر چیز ساگانو برابر کے چاہ اعتراض نہیں تھا لیکن اگر یہ ذات اور زمانہ نہ رہا اس کی حلال رضا قوگٹی و بچوتے کی رہے دانو یا مجاہد اللہ اور احکام و طرف پل اکی نتیز ہے کہ اللہ دا غب یعنی قدمون جزا ساتھ دشمن دے گوئے انما یا امرکم بے شک دیکھو امر کی تاستا بسو پا بدے باندے اگر شے جو تولا ما شرے بدگنی ناکار شے تو گورا رضا کردے تو گورا دے کارتا ہوتا دوسرا مناسب دی والفحشا اور بی حیائی و بی حیائی باندے نظم اگر ساتھ پا مخ کی دیار سکارا دی اگر کپڑے ہو گورا اگر غو گورا دیدے پورے دغاں گورا لسونی چیلی کری دی تولتا کری دی ہر سن دغا کو پریدہ ہوتا تو پکی حیائی باندے دا شیطان دا کار کئی اور شیطان دی امت سر دا لوگا اکڑا اور بربادے کو فضی طریقہ بانے چکم دے دبی حیائی دبی شرمائی اور آغا کار چیہ بدگرن لے شناکار دا گناہ کارونا فضی بانے شیطان امر کئی دا دا حسر دے پکی انما یعمرکم فقط بے شک دے بلے امر کئی فضی بانے وان تقولوا بالله تسؤوا على الله بالله ما لا تعلمون ذا اغث كتاب سائل من اشتي شراب شكي يلا ذاتي منو اي ذا بير دي بير دي كتندك تي نمون ولا بدلي اغث شي حرام لي ادي ذا غي عادي دي اغث استمالي ومن بدر كي مشروبات و نمون بدلي لا بدلي ذا بكراري خدای باندې داسې خبرې مه کوه چې خدای اجازت دی او خبرې نه کوي کې تعویلات او هیلې مه جوړوه ها په دې باندې به خراب شي الله تعالی دې نه منع کوي نو دې کې دغه وشو وإذا قیل لهم اغوا کې چې دې ته وویل چې ځکه اتبعوا ما انزل الله تاسو پیروي وکړه د هغه احکاماتو چې خدای پاک نازل کړي دي په کلام کې خپل کې نبی پیش کوي عالم ذاته الوی نو د هغې پیروي وکړي نہ احکام سری احکام یہ ذکر لگا ما تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رکا سی ہے فضیم کو حکم را رہے بدل سے حکم بھی رویوں کے دی وہی بلدہ سے کھنے کو نہ نہ زغر قرآن نہ زغر زمن ہو جو قرآن نہ زغر قرآن کی سری قرآن سے نکی گی اللہ نبی پر پیروے کے لئے سری مال تفیرت بیانو ما ہو جائی جب تو ہوئے پیتا سے فضی مانے سے کی گیرہ معاشر سے امناس ہو تمہا پلار مرد سلویق کا علیہ کرتا پلار نہ خدا تعالیٰ کا ظالمہ تجھے کم دے دا خدا نبی سر دا فلدار دا دا پلارمان دا بے یادو ما اے لکھا دا نبی خوب شان لوئے دے دا ہم کو عرص محفوظ دی دا یو نبی دا ملنے دی لکھا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ دے اکو نمونے نا بلکو نبی راضی نا کنا دے وجہ نا چی ارک دی وئی بجدی تا ہوئے لے جی لکھا دا اللہ نا حکام پی رویو کرے نبی پی رویو کرے نقال دی وئی بلدغ نکو بلنت میں ما الفین علی آبا آنا بلکہ منگ کو پیروی کو ادارا چاہے جمنگ منت پاغیخ پل مشران رمنگ رواج رمنگ رتنگ تحقیق رمنگ مشران اگر چکم دے اگی پس منگ روانی بولے اگر اگی پس منگ ادو ٹک ٹک تھا سدا کا نہ خمول ہے اگر سویری نہیں کرنا اگر سے خبر کرے دے کہنا الگ سا خبر کرے دا سر آپ بزرگ دے سر اگر ٹک تھا اور سب پل دے دی وہ خدے پہ کسی ویل دی اور رسول پہ کسی ویل دی خبر ہو کسی رکھ رہا تھا ادھر کہ اللہ تعالیٰ اولو کا نہ آبا اہم اگر کبھی اگر مشران دے دلا یا کوئی نہ شیخ ان کی پیس ہم نہ پوئے گی جاہر مورا کبھی نہ پاگا بس ہم تو روانے کی بات جاہر بس ہم سے جاہر لیا خبر پوئے گی نہ اللہ مثال ورگی دے سوال غلا یا تدون انا پنی غلار دی پہتا ہے تم نے دی گمراہ دی اور مشران دی سے اولا پوئی ہم دی اور جاہلان ہم دی نہ پاسا مشران نہ پاگی بس ہم تو دی کٹی کی کٹی کی وہ کٹی کی نبیہ بازی اللہ کی مثال ہوتی وہ مثال اللہ دین مثال نہ کسان کا فروچ دی من انکاروں کا حق حق خود دقا نبی پی روی اور دقدر احکامات پی روی ہوا لیکن ماں پی مثالوں نے ذرا کرت تو جس کے جیسے صحابہ کرام خدا رہو کہ اگی بچے تو سکار کو اکثر سنتکار ہو سٹک ہی کہنا سٹک پیدا سے رہتا ہوں اس پہ میں رکھ رہا ہوں اس پہ گرم ہی کہنا تو رکھ لاتا ہی ہے تو جو ہے کہ میں اللہ بابر کو سٹک پہ پشا تو گزار گھر پہ نہ ہوتا ہوں شاتا ہوتا زر پکا دے کہ زر بور کی کہنا نظر نہ شاتا ہوتا سٹک پہ چاہتا ہوں وہ بھی ادھر نہ میں ورتا ہوں درد در سے پی روی ہوئے تابی داری صاحب کرام کی کڑے دخبل نبی ہو خبل رسول پر زمانہ کے پاہ زمانہ کتاب سے صحابہ کرام زمانہ کن نجوم سوہری کبھی آئیے میں اقتدے تم احتجے تم کم صحابی سے چیزیں ہدایت تبرت یا مقصد تبرت سے اللہ بھائی کامیابی ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون او کر تو چاہ خلق سے انکار ہو کر حق نہ تو کم سلیل دی تو مثال نہ انگ سر دے یا نہ ایک ہو کہ دے آواز کئی آواز کئی یعنی دعوت اور رہبری بما اگ سوک لائق نو چنوری اللہ دعا مگر چگا آواز آواز فوری گوری جا دے سوئی پر یہ ذرا کہ ماں پہ مقبرہ میں نے تقریر کہو اگر وہ چڑھے تو نہ کہ ہم خون ہلاؤ یعنی مجھے سے پہلے تقریر سے پورے نہ چھو نہ جا اڈیشنل کی کثیر ہے سمجھ نہیں پہ وہ سمجھتا نہ سمجھانا میں آگا وہ چلے تو اس کو سب ہوئے گی آگا چوئے تو کم از کم ماں نہیں ہوئی دلی سے مولانا جو کوئی گیا نا بھیا نہ شیر نہ بدی طریقہ دار کے اکثر دے ہیں دیکھا یہ سر تقریر کی آئی ہوا تقریر کو لگی ہوا آج کو نہ بھائی وہ یہ ٹوٹے رہا یہ وہ تناس نیچے وہ تناس ویلے کا جو پتہ ہے سر وہ بڑے خوشحال ہے یہ نہ پما ایسا میرے کہ سر اللہ نے زمان سے ادھر رہے سر میں ایسا ادھر نہ پاک دیکھ رہا تو گھنٹر جانا بھائی وہ لگو زمان کا برو رو بکھو لکھنے منو تو کہنے کہنے ہو لے منو رستا پسر خبر ہے سر ایسا ہے لیکن حق معلوم کرے نہیں حق بانے کوئی کی نا مثال ضرور کی اللہ تعالیٰ ہاں دے دے کہ اللہ فرمائی جی بولے سمن کان دی بک من چاڑا جان دی سمن کان دی یعنی اور نہ حق بک من چاڑا جان دی عم یوڑا نہ دی ہم لا یقین فزید عقل نہ پکی کار نہ دی اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کلو فے من طیبات ما رزقناکم فاکو صاف دا اغر رزقنا کہ ما در کر دے حلال و طیب وشکر اللہ دخر شکر ادا کے دخر شکر ادا ہے کہ بری بانے عبادتوں کا ندی کے تو مسکن حصوں کا ندی کے حصہ تو پپلا ہڑپ کوا ما خا تا پتی مال کے دونوں خلق ہی سزا ابھی لور کا ان کن تم کا چلی ہے تھا تو ہوتا آبدون کہ خاص دے اللہ عبادت کو ان کے نو دعے طریقہ دا بالکل سمپل تقریر دے وہ مکنی تقریر میں تفسر دا تا اکڑا الہ حکم الہ واحد حکم دا غدے اللہ دے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللهم أرانا الشفوة ودعوك فضلك في حياتنا ألا تغرق في مشكلات ألا تنسى ألا إسلام لخطوة في كفر لشكرت في مسلمان أنك اتفاق وصحت بلا في اختلاف وصطب في دعاؤں کے اندر ایک شہری مسلمانوں کی تی گی لگی آئی کہ خدا پاک کے مسلمانوں کو خیر سرو کی یو بل سے دشمنیں جوڑنے کی طرف گنے جوڑنے کی یو بل مخالفت نہیں کہ میں کہ زماں خود بابا ماں ہوتے میں زماں اوٹ دے زماں حق دے زماں گور ہم تا چاہتے دل ورکو مدد نہ ورکو زما پاکا ہے تو دشمن کی مارے گا تجھے کہ دشمن ہی رہتا ہے تجھے کہ مروی رو سے سے کنا میں زما جی جی ورکو مدد کدل ورکو دل نہ ورکو ما تجھے گڑش ہے خدا نے اے تو لے تو کی کرے